Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երկու տարի առաջ այսօրը ադրբեջանական բանակը լայնածավալ հարձակում գործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Կներկայացնենք 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին նվիրված հաղորդումներ, մարդկային պատմություններ, պաշտոնական հայտարարություններ։ Հայաստանի առաջին նախագահը գտնում է, որքան էլ ծանր լինի, պետք է ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Երևանում կայացել է Հայաստանի և Հունաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Կանդրադառնանք Ուկրաինայի պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում ամերիկացի ներկայացնելով նախկին պաշտոնյաներին, դեսպաններին, Քարնեգի հիմնադրամի և այլ վերլուծական կենտրոնների անդամներին տեղեկություններ է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ձեռնարկած լայնածավալ ագրեսիայի և դրա հետևանքների մասին։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեք ճեպազրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգների ուղերձը հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու շաբաթ առաջ սկիզբ առած բախումների առնչությամբ մնում է նույնը. Վաշինգտոնը կոչ է անում Բաքվին վերադարձնել զորքերը ելման դիրքեր, կողմերին էլ հորդորում է աշխատել առկա բոլոր խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահ Ջեքի Սպիերը հանդես է եկել ադրբեջանական պատերազմական հանցագործությունները, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում դատապարտող օրենսդրական նախաձեռնությամբ, կոչ անելով կիրառել պատժամիջոցներ և դիմել միջազգային տրիբունալներին համապատասխան հետաքննություններ անցկացնելու համար։ Վաշինգտոնը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման ուղված Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Ջանքերին։ Այդ մասին Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է ՀՀԿ-ում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը։ Տվյալ պահին կա խաղաղության գործընթաց, որը վարում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, և Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն սատարում է դրան, առցանց ճեպազրույցում ասել է Կարպենտերը, ավելացնելով, որ Վաշինգտոնը այս հարցում մշտական կապի մեջ է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրամիության հետ։ Այսօր Ադրբեջանում Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ին լռության րոպե են հայտարարել ի հիշատակ 44-օրյա պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների։ Ադրբեջանը պաշտոնական հաղորդագրությունների 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած և նույն տարվա նոյեմբերի 9-ի ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությամբ ավարտված պատերազմի ընթացքում զոհվել է մոտ 3000 զինծառայող, մի շարք ադրբեջանցի անդիմադիր մեկնաբանների համոզմամբ իշխանության հայտնած այդ տվյալները արժանահավատ չեն։ Ռուսաստանի բանակը շարունակում է Դոնբասում և Խերսոնի շրջանում հարվածներ հասցնել ուկրաինական թիրախներին։ Այդ մասին ամենօրյա ճեպազրույցում հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի իր հերթին հաղորդել է Բախմուտի և Սոլեդարի շրջաններում ռուսների գրոհները հաջողությամբ ետ մղելու ռուսական ուժերի դիրքերին, տեխնիկային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերին մոտ 20 հարված հասցնելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի օրենսդիրները և իրավական համակարգը պատրաստ են հավանական փոփոխությունների, որոնք հնարավոր կլինեն Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետություններում, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջաններում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեներից հետո։ Ռուսաստանը Հյուսիսային Օսիայում Վերին Լարսի անցակետում կտեղակայի զինկոմիսարիատի մոբիլիզացիոն կենտրոն։ Ռուսաստանի Դաշնության և Վրաստանի սահմանին երեք օրում գոյացել է մոտ 2000 ավտոմեքենաների հերթ։ Ոտքով սահմանը անցնելու արգելք դեռ չկա։ Ռուսաստանում մասնակի զորահավաք հայտարարելու նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումից հետո տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ, հիմնականում Արական սեռի չափահաս քաղաքացիներ, սկսել են հեռանալ երկրից։ Սեպտեմբերի 21-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդունած այդ որոշումից հետո մինչև սեպտեմբերի 26-ը Ֆինլանդիայի մեկնել 46,603 ռուսաստանցի, Ֆինլանդիայից դուրս է եկել 22,666 ռուսաստանցի։ Այդ օրվանից առ այսօր Ղազախստանը ժամանել 98,000 ռուսաստանցի, իսկ Ղազախստանից դուրս է մեկնել 64,234 ռուսաստանցի։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան այցելել է Կիև, որտեղ հանդիպել է ուկրաինացի պաշտոնակից Դմիտրո Կուլեբային։ Կոլոնան հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան անվերապահորեն կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Ռոսկոսմոս պետական կորպորացիայի նախկին տնօրեն Դմիտրի Ռոգոզինը կարող է նշանակվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի լիազոր ներկայացուցիչ Ղրիմի դաշնային տարածքում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ 2 տարի առաջ այսօրը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին լավ զինված և նախապատրաստված ադրբեջանական բանակը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա և հայկական ուժերի համար դիմադրությունը կոտրելով գրավեց Ղարաբաղի հարավային շրջանները, հասավ միջև Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանների որոշ հատվածների։ Պատերազմական գործողությունները դադարեցվեցին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության շնորհիվ։ Ռազմական գործողությունների առումով դեռ շատ անպատասխան հարցեր կան։ Ղարաբաղում և Հայաստանում հավանաբար այսպիսի ծանր պարտություն չէին էլ պատկերացնում։ Չնայած արևմտյան վերլուծաբանները գտնում էին, որ դեռ 2016-ի կարճատև Բախումից հետո Ադրբեջանի մոտ վստահություն էր առաջացել, որ կարող է Ղարաբաղյան խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Քաղաքական առումով կարգավորման բանակցություններում մինչև վերջին պահը համաձայնություն չկար տարածքները վերադարձնելու հարցում։ Շատ ժամանակ չի անցել, ընդամենը պետք է թերթել, կարդալ, հիշել, թե ով ինչ էր ասում մինչև պատերազմը, վերելակային բանակցությունների մասին, Ղարաբաղը ծախելու մասին բամբասում կամ նոր կետից սկսելու հայտարարություններ անում։ Հիմա լռության րոպե, հազարավոր զոհերի հիշատակի օր, դեռ անհետ կորածներ կան, դեռ Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիններ կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախում առավոտյան լռության րոպե է հայտարարված, 44-օրյա պատերազմի տարելիցի օրն այստեղ աշխատանքային է, կյանքը 1 րոպեով կանգ է առնում ամենուր փողոցում, աշխատավայրերում, դպրոցներում։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից արցախցիներն այսօր խաչերթով շարժվեցին դեպի քաղաքային հուշահամալիր։ Մարդկանց ձեռքերում պատերազմում զոհված տղաների լուսանկարներն են։ Հազարավորների այս երթում ժպտացող դեմքեր միայն լուսանկարներում կան։
Պետք է լինենք տղաների շիրիմների կողքին, իսկ նրանց հոգիները թող թևածեն երկնքից լինելով երկնային զորքը մեր։ Նրանք անհիշատակ չեն, ժողովուրդ ունեն, և որի համար հայրենիք ունեն, որի համար տվել են իրենց կյանքը։
Սվետլանա Թովմասյանը 2 տարի անց, երբ պատերազմը թե Արցախի ու թե Հայաստանի սահմանին չի ավարտվում, խոսում է համախմբման անհրաժեշտության մասին։
Պետք է, որ դասեր քաղենք հենց Չարենցյան տողերից։ Միասնությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։
Թույլ էինք, միասին չէինք ու ադրբեջանցին մեր հողը մտավ, դառնանում է Ռաշիդ Նաջարյանը։ Մեզ համար ծանր օրեր են, ասում է։
Շատ դժվար օրեր ենք ապրում, երևի լավ ղեկավարության տարություն կա։ Մենք պիտի մեր սահմանները ամուր պահեինք, պիտի բոլորս միանայինք, ամբողջ ազգը պիտի միանար և կարողանայինք մեր ընտանիքներում, մեր հողում, մեր ջրում, մեր կյանքը շարունակեինք։
Ուզում ենք այստեղ մեր հողուջրում ապրել մինչև մեր կյանքի վերջը, ասում է Ստեփանակերտցի Նաջարյանը։ Հիշատակի միջոցառումներին մասնակցում են նաև Արցախի նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հոգևորականներ։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում այսօր բացվեց Լուսող խորան կոթողը, այն կիսավեր մատուռը հիշեցնում։
Հողը փրկել, որ երեխան ազատ քայլի, իր կինը ազատ շնչի, իր ծնողը ապրի։
Վալիդա Ադամյանի որդին Անդրանիկ Լալայանը Մարտակերտում է զոհվել, երկու փոքրիկ է թողել, պապան նկարից դուրս կգա, հարցնում են տատիկին, տիկին Վալիդան թորների համար Արցախում ապագա չի տեսնում, նա էլ է շեշտում, քանի դեռ միավորված չենք։
Հայ ժողովրդը եթե միասնական լինեն, ելքը գտնեն, բայց եթե տարբերություն դնեն Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, իսկ թոմաթայ ոչ մի ելքը չեն գտնելու։
Գոհար Պետրոսյանը 29-ամյա որդու հատուկ ջոկատային Գևորգ Բաբայանի շիրիմի մոտ ոչ ապագայից է ուզում խոսել, ոչ Արցախի ու խաղաղության հեռանկարից, որդու մարմինն անգամ մեծ դժվարությամբ է գտել։
Շակես մորգերը շորմ եկալ, մչև անեմ խողեզ մարմինը բենը, թորքերը տարածելը ժդանով։ Երեսներ կողոքի ածած մին փոս, աստված պահե Հայաստանցե մին ծնող, ուրան խոխի մարմինի նհտ պելալ հերացի պենը, դիահեր ձարանը։
Իշխանությունն ասում է, թող մեզ տված 10 միլիոն դրամը չթափահարի այս վշտին, փոխհատուցում չկա։
Ինչ արալ մզետի, ապսալյուտնի բեշին պեն, կխրնես բարալա, բունկերը մնսալ, հայ հայերաթա, եկեք, կրըվը քոյսում կրըվը մանըմ, պախեսոն կյամ չես էս ժղորդ են մաչին կաղնիս, այսի ժղորդ լա մրավես է խողգի տարամ կտորալ, պաշինյան են անապենասը վրալ, չի կայել չէ, մուկելիք մարդ, բամ իրեքտը գործը մրավեր պահալը մերկու մետր բոյապ խոխաշինել, եկալ տարաս պամալ։
Հիմա էլ քանի ամիս է, որդու մարտական ուղուն ծանոթացել ու դեռ մտածում են։
Հերոսի կոչումն էլ ծանոթներավ։
Գևորգը տիկին Գոհարի միակ որդին էր, հիշատակի օրեր են վերջին երկու տարվա բոլոր օրերը։
Իմ փոխ ասում եմ ուզում։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ, Երևան։
Հայաստանի կառավարության անդամները այսօր չայցելեցին Եռաբլուր զինվորական պանթյոն, պաշտոնական այց չկատարվեց, գուցե որ վարչապետը երկրում չէ կամ գուցե նախորդ անգամ տեղի ունեցած տհաճ միջադեպի պատճառով զոհվածների շիրիմների մոտ ծնողներն էին հարազատները, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուղիղ երկու տարի առաջ այսօրը, ժամը 3-ին, Հակոբյանների ընտանիքը լուրերից իմացավ, իրենց մինուճար զավակը էլ չկա։ 18-ամյա Հերիկ ընդամենը մեկ ամսվա ազին ծառայող էր, նոր էր դպրոցն ավարտել, արյունալի պատերազմը տղային չխնայեց հենց առաջին օրը։
Հարգված, սիրված, բարի, հոգատար, երազում էր, որ երբ որ մեծանա, կարողանա, ասենք, ծերանոց կառուցի, բարեգործությամբ զբաղվի, ապահովի բնակարանով ծնողներին։
Հենրիկի Շիրիմին առավոտյան մորաքույրն էր այցելել Նունե Թովմասյանը։ Վերջին անգամ տղայի հետ դաժան պատերազմի նախորեին էին խոսել սեպտեմբերի 26-ին։ Հաջորդ առավոտյան զենքը դեռ նոր բռնել սովորող զինվորը պատերազմի ճիրաններում հայտնվեց, զոհվեց Մարտակերտում։
Անգամ հասցրել էր այնտեղ մեծ հարգանք վայելել տղաների ղեկավարության մոտ, որովհետև իր էությամբ ինքը համ բարի, ազնիվ, հայրենասեր, իսկ երազանքը դառնալ լավ տնտեսագետ, լավ մարդ, ծառայել հայրենիքին, անթունվեց ու գնաց։
Հենրիկի նման հազարավոր երիտասարդների կյանքը խլած պատերազմից երկու տարի անցել, սահմանային լարվածության մասին լսելիս նույն սարսափում ենք հայտնվում, ասում է տիկին Նունեն։
Ամեն անգամ դու հիշում ես, ամեն անգամ վերապրում ես այդ ցավը, այդ կորուստը, չնայած շատ ցավում ենք էլի այդ ես երեխաներին, ամեն անգամ մտնելով Եռաբլուր սիրտդ կտոր-կտոր է լինում, որ տեսնում ես այսքան երիտասարդ, գեղեցիկ, խելացի երեխաներ, որոնք պետք չէր, որ սենց ճակատագրի արժանանային։
44-օրյա պատերազմի երկրորդ տարելիցին ընդառաջ գիշերվանից էր սկսվել հարազատների հոսքը Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Խանություններին ու անձամբ վարչապետին իրեն զավակների մահվան համար մեղադրող մի խումբ ծնողներ այստեղ էին գիշերել, որպեսզի այսօր էլ թույլ չտան իշխանավորների մուտքը պանթեոն, բայց ի տարբերություն անկախության օրվա Կառավարության անդամներն այսօր եռաբլուր չեկան, ըստ իշխանական մամուլի, լարվածությունից խուսափելու համար։ Սեպտեմբերի 21-ին կարմիր բերետավորները վարչապետի այցին ընդառաջ ուշ կիրառելով բերմանային ենթարկել զոհվածին ծառայողների տասնյակ հարազատների, բացելով կառավարության անդամների ճանապարհը։ Այսօր եռաբլուրում հանգիստ էր, ոստիկաններ գրեթե չկային։
Գիտեմ, առանց Նարեկ դատարկություն ամբողջ ներսս։ Նարեկին դժվար եմ բնութագրում, որտեվ չեմ կարում, որտեվ բառերը կոկորդում ես խեղդում ան։ Նարեկին բնութագրել չի լինում։ Ասում ես Նարեկ արդեն ամեն ինչ պարզ է։
Նարեկ Սահակյանն 8 ամսվա զինծառայող էր, նրա մայրը մահացել էր, հայրն էլ Հայաստանում չէ։ Իմ տղաներ բոլորը ինձ որպես Նարեկի մամա գիտեն, արցունքներն աչքերին պատմում է հորաքույրը, Էլիզա Սահակյանը։ Տղային մեծացրած կինը բարեր չի գտնում Նարեկին նկարագրելու համար, ասում է, միայն աչքերը հերիք են։
Շատ ընկերասեր, բոլորի կողմից սիրված, չգիտեմ Նարեկին ինչ բնութագրեմ, իր աչքերի ծերևում է, թե ինչ մարդ էր Նարեկը։ Նարեկը մեր ապրելու իմաստներ, Նարեկը մեր ընտանիքի լույսներ։
18-ամյա Նարեկն ապագա գինեգործեր, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել էր ագրարային համալսարան, հոկտեմբերի 26-ի գիշերը լսեցին չարաբաստիկ լուրը, Նարեկը զոհվեց Մարտունիում։
Նարեկի ընկերները պուրակ են սարքել մեր ընտանիքի հետ միասին, մինչև հիմա ոչ մեկ չի համակերպվում Նարեկի կորուստը, ասում են Նարեկը խաղաղության աղավնին էր Բաքի։
Անգամ ամենադաժան մարտերից հետո տեսնելով պատերազմի ողջ սարսափը, Նարեկը չէր ուզում, որ հարազատներն անհանգստանան իր համար։ Պայթյունների որոտի տակ անգամ հանգստացնում էր հորաքրոջը։
Նարեկը շատ ուժեղ կռվի մեջ, այղը շատ։ Այն որ զանգում էր ինձ, ասում էր, «Էլիզ, լավ ենք ձեն էի լսում», ասում եմ, «Նարեկ ջան, ինչ աղմուկ ատեղ», ասում է, «Ես չեմ լսում, դու որտեղից լսեցիր»։ Հետո մի օր էլ ասեց, «Էլիզ, պուլտով խաղալիքները շատ են այսօր»։ Ընկերոջը ասել էր, «Փղերն են շատ, ամեն ինչը պարզ էր»։ Ամսի 29-ին առաջի զանգը, որ եղավ, 27-ից տեղեկություն չունեի, գժվում էի, խելագարվում էի։ 29-ի առավոտը զանգեց, սկսեցի լացել, ասում եմ, «Ոչ եմ մեռ, ինչ ես լացում»։ Ասում եմ, «Ուրախությունից, որ ձենդ լսեցի, ցավդ տանեմ, ուրախությունից լացում եմ»։ Ամեն անգամ այդ անկյունով անցնելուց, երբ որ զանգել էր, փողոցում էի, ամեն անցնելուց սիրտս պայթում է, որ ես ձենը լսել եմ այդ անկյունով։
Նարեկի կորստից 2 տարի անց ընտանիքն այժմ մեկ այլ սարսափ է ապրում։ Ազգականներից մեկը, որ ծառայում էր Ջերմուկում, սահմանին վերջին բախումներից հետո անհետ կորածների ցանկում է հայտնվել։ Ընտանիքը արդեն 15 օր է տեղեկություն չունի տղայից, իսկ Եռաբլուրում հիմա նոր գերեզմաններ են ավելանում սեպտեմբերի 13-ի մարտերում ընկածների համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասուն չորսորյա պատերազմի ավարտից հետո էլ Ադրբեջանը կանգ չի առնում և որքան հնարավոր է օգտագործում է իր ռազմական առավելությունը թե Ղարաբաղի շուրջ, թե Հայաստանի սահմաններին։ Վերջին ագրեսիան տեղի ունեցավ այս ամսվա ընթացքում, սեպտեմբերի 13-14-ին։ Հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ ունի, կորցրած դիրքեր, շատ մեկնաբաններ, համակարծիք են, որ Ադրբեջանը ուժով պարտադրում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում իր պայմաններով։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Վերջերս հանդիպեցին Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին նախագահները, այդ հանդիպումից հետո առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում պնդեց, որքան էլ ծանր լինի, պետք է փաստաթուղթը ստորագրվի, և դրա համար Հայաստանի ներսում պետք է իշխանություններին հնարավորություն տան գնալու այդ քայլին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի համար ճակատագրական իրավիճակում համատեղ լուծումներ գտնելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկն այս պահին ընդունելի չէ ոչ իշխանության և ոչ էլ ընդդիմության համար։ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչեյանի առաջնորդած ուժերը հնարավոր չեն համարում Նիկոլ Փաշինյանի հետ երկխոսելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը, շարունակելով պահանջել նրա հրաժարականը։ Իսկ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրից հակադարձում են, ընդդիմությունից մեկ ակնկալիք ունեն՝ չխանգարել իրեն սպասարկել Հայաստանի պետական շահը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իշխանությանն ու ընդդիմության առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել և քննարկել ճակատագրական այս իրավիճակում ինչ է պահանջվում Հայաստանից, միջազգային համայնքը ինչ է առաջարկում և հնարավոր լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավոտը և համատեղ որոշում կայացնել։ Ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է, որ առկա բոլոր առաջարկներն էլ ցավոտ են Հայաստանի համար։ Նախոր շաբաթ Վեհապարի Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի Արցախի նախկին երկու նախագահների հետ հանդիպումից հետո երեք հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը պնդեց, ոչ ինքը, ոչ մյուս նախկին նախագահներն ու Վեհապարը տեղեկատվություն չունեն, թե ինչ գործընթացներ են այս պահին տեղի ունենում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը Հայաստանին ինչ են առաջարկում։ Այդ հարցի պատասխանն ըստ առաջին նախագահի ունի միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և գուցե ևս 2-3 հոգի։ Հետևաբար, իշխանության և ընդդիմության միջև փոխվստահության արդյունքում պետք է իրավիճակը ճիշտ պատկերացնել և համատեղ լուծումներ գտնել։
Բոլոր լուծումներն էլ վատ են դինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։
Տեր-Պետրոսյանը զգուշացրեց, եթե փաստաթուղթ չի ստորագրվում, ապա գուցե և Հայաստանը պետականությունը կորցնելու վտանգի առջև կանգնի շատ կարճ ժամանակում։ Դիտարկմանը թե ստացվում է, որ Հայաստանը պետք է կապիտուլյացիոն պայմանագիր կնքի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ավելի հզոր երկրներն են նման պայմանագրեր կնքել։ Անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահի Փաշինյանի հետ երկխոսելու առաջարկին, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը հիշեցնում է Տեր-Պետրոսյանի նախկինում Փաշինյանի հասցեին հնչեցրած սուր քննադատությունները։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսել է ինքն իրեն հակասել։ Մի քանի ամիս առաջ նույն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում էր Նիկոլ Փաշինյանի մասին որպես ստախոս, հայտարարում էր, որ նա նույնիսկ կարող է թուղթ են տան, չհասկանա ինչի մասին է խոսքը, առաջարկներ անեն, չհասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա եթե ստախոս Նիկոլ Փաշինյանը, որը նույնիսկ չի հասկանում ինչ առաջարկները ներկայացնում ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նստի մի սեղանի շուրջ, շարունակելու է արդյոք չհասկանալով խոսել ինչ առաջարկներ են արել։
Դաշնակցական պատգամավորը անթույլատրելի է համարում նաև Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումը, որ Հայաստանը այլ ընտրանք չունի և պետք է կապիտուլյացիոն պայմանագիր կնքի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է Ղարաբաղը վերջ, մոռացեք այլևս Արցախի մասին, և դրանից հետո ասում է լավ, կապիտուլյացիա ենք, ինչ թշնամին ասում է, եկեք ընդունենք։ Որևէ ինքնակազմակերպման, որևէ դիմադրության, հանրային համախմբման, որևէ հայտարարություն կոչ Տեր-Պետրոսյանի կողմից չի հնչեցվում։ Այն թեզերը, որը հնչեցնում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մեկ նախադասություն էր. թշնամու առաջ ամեն ինչ պետք է պատրաստ լինել ընդունել։ Պարզապես հիմա այն բանաձևումը, որ առաջարկում այդ երկխոսության բանաձևումը, փրկել Նիկոլին բանաձևումն է։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հանրապետական Հայկ Մամիջանյանի փոխանցմամբ էլ իրենք անհնար են համարում երկխոսել մեկի հետ, ով այդ երկխոսության ընթացքում ազնիվ չի լինելու իրենց հետ։ Ըստ Մամիջանյանի, Փաշինյանի հետ կարող է քննարկվել միայն նրա հրաժարականի տեքստը։
Ինչպես երկխոսել, երբ դու գրեթե վստահ ես, որ դիմացինը քեզ խաբելու է, ծախելու է,
խաբելու, եթե ինչպես Տեր-Պետրոսյանն է ասում, թողել մի կողմ բոլոր այդ տարաձայնությունները, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, եթե պետք է նստել ու հասկանալ ինչ է կատարվում իրականում։
Իսկ ինչ կար խաբելու, երբ որ Շուշին անկում էր ապրում, ինչ կար այդ ժամանակ խաբելու, դե այդ մարդու հետ ինչպես երկխոսես։ Մոտ մեկ տարի առաջ ես ազգային ժողովում հայտարարել եմ, որ Փաշինյանի հետ կարող եմ քննարկել իր հրաժարականի տեքստը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ հակադարձում է, հաշվի առնելով խորհրդարանական ընդդիմության գործելավոճը, նրանցից ընդամենը մեկ բան են ակնկալում՝ չխանգարել իրենց սպասարկել Հայաստանի պետական շահը։ Իշխող ուժի պատգամավորը շեշտում է, իրենք պատրաստ են երկխոսել ցանկացած ուժի հետ, ովքեր աշխատում են իշխան Հայաստանի և չեն սպասարկում օտարերկրյա օրակարգեր։
Խորհրդարանական ընդդիմության կողմից ուրեմն իրականացված գործողությունները հաստատապես Հայաստանի Հանրապետության շահերը չեն սպասարկել, սպասարկել են այլ երկրների շահեր, որովհետև ռազմական գործողությունների ընթացքում, պատերազմի ընթացքում 44-ի նրանց իրականացրած բոլոր գործողությունները չեն բխել Հայաստանի Հանրապետության շահերից, հետևաբար մեզ չի մնում այլ բան, քան վերլուծել և հասկանալ, որ այս մարդիկ կամ կույր են և մտածում են միայն իրենց ուրեմն իշխանությունը վերականգնելու մասին, կամ հանդիսանում են օտարերկրյա ազդեցության գործակալներ։
Կարող ենք ասել, որ տապալված է այո Տեր Պետրոսյանի այս երկխոսության առաջար։
Ես չեմ ուզում նման ուրեմն վատատեսական գնահատականներ տալ, որովհետև տեսա, որ Տեր Պետրոսյանը լավատեսորեն է ամեն դեպքում տրամադրված։ Հույս ունեմ, որ այս հինգ նախկին նախագահների և կաթողիկոսի ուրեմն մասնակցությամբ այս հավաքները ինչ որ օգուտ կտան մեր պետությանը, և սպասենք հանդիպումներին, եթե դրանք կլինեն։
Տեր Պետրոսյանի երեկվա հայտարարություններին դեռ չեն արձագանքել Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, թե որ քարտեզների հիման վրա Ադրբեջանը և Հայաստանը կարող են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և գնալ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման։ Այս մասին նա խոսել է երեկոյան Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ կայացած հանդիպմանը, նկատի ունենալով 1991 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված ԱՊՀ-ն կազմավորելու մասին համաձայնագիրը, որտեղ նախկին միության հանրապետությունները մաս կազմեցին իրենց ճանաչված սահմաններով։ Ստեղծված իրավիճակի մասին հայկական կողմի դիրքորոշումները այսօր ևս մեկ անգամ հնչել են Հայաստանի և Հունաստանի արտգործնախարարների Երևանում կայացած հանդիպմանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Անընդունելի էր այն, ինչ կատարվեց մի քանի օր առաջ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ռմբակոծում էին Հայաստանի տարածքը։ Աշխատանքային այցով այսօր Երևան ժամանած Հունաստանի արտգործնախարարը հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո իր հայտարարությունը սկսեց ադրբեջանական վերջին հարձակումը դատապարտելով։ Նիկոս Դենդիասի խոսքով, այն ուժերը, որոնք հիմա փորձում են վերաձևել քարտեզները, ծախողելու են։
Let me be clear and frank.
Թույլ տվեք լինել հստակ ու անկեղծ, Հունաստանը շեշտել է, որ ճանաչում է բոլոր երկրների ինքնավարությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, և դա իհարկե վերաբերվում է նաև մեր ընկեր հայերին։ Մենք հավատում ենք սահմանների անկախտելիությանը։ Անընդունելի է այն, ինչ կատարվեց մի քանի օր առաջ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ռմբակոծում էին Հայաստանի տարածքը։ Ցանկանայի մեջբերել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին, ով երեկ ասաց. «Ես դատապարտում եմ այն, ինչ տեղի է ունեցել ի հակադրություն խաղաղ բանակցությունների»։ Նաև կուզեի հստակ մեսի չղել այն երկրներին, որոնք ուզում են վերաձևել քարտեզները։ Իմ ուղերձը հետևյալն է. վերանայման քաղաքականությունը կձախողվի։
And my message is that revisionist policies will fail.
Խոսելով ավելի հասցեական, Դենդիասը նշեց Թուրքիայի գործոնը, որը հույն դիվանագետի խոսքով ստեղծված իրավիճակից փորձում է օգուտներ քաղել։ Թուրքիայի հետ բարդ հարաբերություններ ունեցող երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտեց. Դարերով և ճակատագրերով իրար կապված երկու երկրները պաշտպանում են իրենց իրավունքները։ Հայաստանի և Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարները այսօր փակ հանդիպման ժամանակ քննարկել են Կովկասում անվտանգության մարտահրավերները։ Իր խոսքում Հայաստանի արտգործնախարարը ևս շեշտեց, որ Երևանը կարևորում է միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը կայունության և խաղաղության դեմ ուղղված Ադրբեջանի նկարտումներին։
Ոչ համարժեք ագրեսոր և ագրեսիայի թիրախի միջև հավասարություն դնող արձագանքները բերում են նոր հանցագործությունների։ Եվ այս համատեքստում արժևորում ենք բարեկամ Հունաստանի դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Միանշանակ է, որ ագրեսիայի հետևանքները պետք է վերացվեն, այն է առաջին հերթին ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, և հրադադարի ռեժիմը պետք է լիակատար պահպանվի։
Կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Արարատ Միրզոյանը հիշեցրեց, այսօր 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 2 տարի անց հարցը մնում է չլուծված։
Մենք մերժում ենք ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրները լուծելու մոտեցումը և վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով տարածաշրջանում հաստատելու խաղաղություն և կայունություն։
Հունաստանի արտգործնախարար այսօր հանդիպել է նաև վարչապետի հետ։ Կառավարության փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը Դենդիասի հետ հանդիպանը անդրադարձել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքներին։ Իդեպ վերջին անգամ Հունաստանի արտգործնախարարը Հայաստանում էր 2020 թվականին Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին։ Շեշտելով այս հանգամանքը Դենդիաս այսօր ասաց. «Կցանկանար հաջորդ այցի ժամանակ ստիպված չլինել անվտանգության մարտահրավերներից խոսել»։ Ինչպես երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում ողջունեց նրա խիզախությունը տարածաշրջանի ապագայի համար նոր մոտեցում առաջարկելու համար, այնպես էլ այսօր Նիկոս Դենդիասը Երևանում կրկնեց նույն միտքը, բայց թե երեկ, թե այսօր պարզ չդարձավ, այդ ինչ նոր առաջարկի մասին է խոսքը, լրագրողներին հարցալու հնարավորություն չտրվեց, Հույն Պաշտոնյան միայն նշեց.
Սակայն լուծումներն ու խաղաղությունը չեն կարող իրականացվել այն պայմաններում, երբ կա ուժի սպառնալիք, դա վերաբերում է Կովկասին, դա վերաբերում է աշխարհին։
Նույն միտքը երեկ Մակրոնը հնչեցրել էր Փարիզում։
Ես սեպտեմբերի 14-ից հենց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին ասել եմ, սահմանի սահմանագծված չլինելը չի արդարացնում ոչ մի առաջխաղացում մյուս երկրի տարածք։
Դատապարտելով ադրբեջանական վերջին ագրեսիան, Մակրոնը դարձյալ ասել էր, Ֆրանսիան պահանջել է, որ ադրբեջանական ուժերը վերադառնան ելման դիրքեր։ Վաշինգտոնը նույնպես նման պահանջ է ներկայացրել Բաքվին։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան այսօրվա տարածած հաղորդագրության մեջ հնչում է նմանատիպ հորդոր, սակայն անհասց է։ Իսկ Փարիզում երեկ Հայաստանի վարչապետը կարևորել էր միջազգային մեխանիզմների կիրառումը Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի օկուպացված տարածքներում։
Ադրբեջանական օկուպացիայի արդյունքում մեր տարածաշրջանում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Կարծում եմ, միջազգային դիտորդական առաքելության գործողումը ադրբեջանական օկուպացիայի հետևանքով տուժած շրջաններ և սահմանային գոտի կոգնի, որ միջազգային հանրությունը ուղիղ և ոչ թե միջնորդավորված տեղեկություններ ստանա։
Հայաստանի պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն հստակեցրել միջազգային ինչ դիտորդներ նկատի ուներ Փաշինյանը և արդյոք Երևանը որևէ կողմի դիմել է նման խնդրանքով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում ևս նշում են 44 օրյա պատերազմի մեկնարկի օրը, որը հիշատակի օր է համարվում ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, ադրբեջանական կողմից պատերազմում շուրջ 3000 զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջանում այսօր տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ադրբեջանը միշտ պաշտպանելու է իր անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ 44 օրյա պատերազմի երկրորդ տարելիցի առիթով Իլհամ Ալիևը այցելել է պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ֆիզուլի և Շուշի ու Կրկին սպառնացել։
Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի թշնամին Կրկին գլուխ բարձրացնի և մեզ համար նորից վտանգ ներկայացնի, եթե մենք դա տեսնենք, ապա անհապաղ գործի կանցնենք։ Վստահ եմ, որ դրա կարիքը չի լինի, քանի որ մեր երկրի մեծացող ուժը, այդ թվում ռազմական ներուժը մեր անկախության և խաղաղ կյանքի երաշխիքն են։
Պաշտոնական տվյալներով 44 օրյա պատերազմում Ադրբեջանը շուրջ 3000 զոհ է տվել, մոտ 3000-ն էլ պատերազմի հաշման դամ է ճանաչվել։ Պատերազմի տարելիցի առիթով ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է հետպատերազմական իրավիճակի, Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման աշխատանքների, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության հեռանկարների մասին։ Անդրադառնալով երկու շաբաթ առաջ սահմանային Արյունալի բախումներին, Բայրամովը պնդել է, թե մեջբերեմ Հայաստանի վերջին սադրանքը վնաս է հասցրել կարգավորման գործընթացին և տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Այսօր ավելի վաղ հայտարարություններ տարածել նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե պատերազմից հետո Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, Լեռնային Ղարաբաղից դուրս չի բերում իր զորքի մնացած մասը, ականապատում է իրականացնում և գործնական քայլեր չի անում տարածաշրջանում հաղորդակցական ուղիների բացման համար։ Հայաստանի տարածքում միջանցք պահանջող Բաքուն Երևանին հորդորել է վերջ դնել բանակցությունների իմիտացիային և իրական կառուցողական քայլեր ձեռնարկել։ Ի պատասխան Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը այսօր հայտարարել է, թե կտրականապես մերժում է ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրների լուծման մոտեցումը և վերահաստատում է իր հանձնարարությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով տարածաշրջանում տևական և համապարփակ խաղաղության և գայունության հաստատմանը։
Այսօր էլ ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի գործադրման Ադրբեջանը փորձում է կյանքի կոչել իր առավելապաշտական նկրտումները, մերժելով անգամ Լեռնային Ղարաբաղի որպես տարածքային միավորի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոյության փաստը։
Նշված է հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Երևանն ընդգծում է, ոգեշնչված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի և իրականացրած հանցագործությունների նկատմամբ միջազգային հանրության ոչ պատշաճ արձագանքով Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիայի դիմեց արդեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ու միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի նկատմամբ անցած տարվա մայիսին ու նոեմբերին և այս տարվա սեպտեմբերին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գրասենյակը մի հաղորդագրություն է տարածել, որ այս պահին հատկապես շատ է հուզում Հայաստանին, հայերին, այդ հաղորդագրություն այն մասին է, թե ԱՄՆ-ում քննարկվում է Հայաստանին զենք վաճառելու հնարավորությունը, պարզելու համար, թե որտեղից է այդ տեղեկատվությունը, ինչ է դա նշանակում, որտեղ է քննարկվում, մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը զանգահարել է և զրուցել է Հայդատի գրասենյակի մամուլի հարցերով պատասխանատու Էլիզաբեթ Չուլջյանի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը, թե որքանով է դա իրոք համապատասխանում իրականությանը, ինչ քննարկումներ են դրանք։
Տեղեկությունը ստացել ենք Պենտագոնի, Կոնգրեսի և Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության հարցերով զբաղվող տարբեր աղբյուրներից։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջյանը, պատասխանելով հարցին, որտեղից տեղեկությունը, որ Միացյալ Նահանգները քննարկում է Հայաստանին ամերիկյան զենք վաճառելու հարցը։ Մի քանի ժամ առաջ տեղեկությունը հայտնվեց հանձնախմբի Facebook-յան էջում։
1991 թվականից ի վեր առաջին անգամ ԱՄՆ-ի քաղաքականություն մշակողները կոնգրեսում երկուսակցական կայուն ճնշման ներքո քննարկում են Հայաստանին ամերիկյան զենք վաճառելու հարցը՝ Թուրքիայի աջակցությամբ Ադրբեջանի ագրեսիայից և էթնիկ զտումներից պաշտպանվելու համար։
Չուլջյանը, սակայն, չբացահայտեց տեղեկությունը հայտնած ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Միայն ասաց, Հայաստանին ամերիկյան զենքի վաճառքի հարցը քննարկվում է ամենաբարձր մակարդակներում, կարծում է հստակություն առաջիկա օրերին կլինի։
Պենտագոնի և Կոնգրեսի աղբյուրները կներկայացնեն, որ հիմա գացությունը ստեղծված է, ուր Ադրբեջանի կառավարությունը, Թուրքիո կառավարությունը կշարունակեն իրենց հարձակումները Հայաստանի և Արցախի վրա, և հիմա ամեն տեսակի ռազմական օժանդակությունը գնային կքննարկվի ներկայիս մեջը լալով զենքի վաճառումը։
Ադրբեջանական վերջին հարձակման օրերին Փաշինյանն էր խոսել պաշտպանական զենք ձեռք բերելու դժվարությունների մասին, թե փողը կա, բայց ոչ բոլոր երկրներն են պատրաստ սպառազինություն վաճառել Հայաստանին։ Ավելի ուղիղ ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանն էր ասել. «Զենքի կարիք ունենք»։ Դրանից հետո ամենաբարձրաստիճան ու ազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին Երևանում ասաց. «Այստեղ են հասկանալու, թե Երևանն ինչ է ակնկալում Վաշինգտոնից»։ Պատասխանելով ուղիղ հարցին. «Արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ռազմական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին»։ Այս հայտարարությանը հետևել էր ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանդիպումը Հայաստանի պաշտպանության նախարարին։ Ամերիկյան զենք գնելու հարցը Հայաստանի իշխանությունը Փելոսիի այցի ժամանակ է բարձրացրել։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի խոսնակը հորդորեց ճշտել հայաստանյան աղբյուրներից։ Ըստ Պետ Դեպարտամենտի, այլ երկրին զենք վաճառելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է տվյալ պետությունից պաշտոնական նամակ դիմում ստանա, որը հետագայում քննվում և հաստատվում է ամերիկյան կառավարության կողմից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում դրա մասին տեղեկացվում է նաև կոնգրեսը։ Երևանում բաց տեքստով չեն խոսում, արդյոք բանակցում են կամ արդեն իսկ դիմում են ուղարկել Վաշինգտոն, բայց ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Գագիկ Մելքոնյանն ակնարկեց. Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի խոսքով Հայաստանին անհրաժեշտ են ժամանակակից զինատեսակներ։
Փելեսին մեզ ասեց, ձեզ ինչա պետք, բառացի, մեզ էլ զենքա պետք, որ պետք է ասենք, ասել ենք, ասում ենք, որ մեզ զենք է պետք, որ զենք վաճառեք մեզ։ Հիմա արդեն այդ երկիրը պետք է որոշում կայացնի, մեզ զենք վաճառելու է, թե չի վաճառելու։ Հիմա այդ պայմանավորվածություններ պետք է ձեռք բերեմ, որոնք մեր իշխանությունները կատարում են այդ գործողությունները։ Ամերիկայի է գտնվում մեր արտգործնախարար անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, այնտեղ էր նաև վարչապետը։ Հիմա նշանակում է ինչ-որ բան կատարվում է, չէ՞։ Ինչ-որ համաձայնություններ պետք է որ լինեն։ Ես հույսով եմ, մենք էլ իրավունք ունենք, չէ՞, զենք գնենք, երբ որ ասենք ապկանդամ երկրները մեզ չեն զինում, զենք չեն վաճառում մեզ, հիմա մենք արդեն պետք է որոնենք ուրիշ երկրներ, որպեսզի մենք կարողանանք զենք։
Երևանում ընդդիմադիր գործընկերների հետ Նենսի Փելոսին հանդիպել էր նաև պատիվ ունեմ խմբակցությունից ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարող Թագուհի Թովմասյանը։
Կոնկրետ զենքի մասով որևէ խոստում ինքը չի հնչեցրել մեզ հետ հանդիպման ժամանակ, բայց ակնհայտորեն վերաբերմունքը այնպիսին էր, որ մենք չենք թույլ տա, որ Հայաստանից 1 քառակուսի մետր անգամ, սանտիմետր անգամ կորուստ լինի։ Հայաստանը 2 տարիների ընթացքում փաստորեն ոչինչ չի արել, եւ հիմա փաստի առաջ են կանգնած, ու ես հուսամ, որ ԱՄՆ-ն իսկապես մեզ կաջակցի, եւ ոչ միայն ԱՄՆ-ն, այլ աշխարհի նաեւ շատ երկրներ։
Ղարաբաղյան հակամարտության 3 տասնամյակների ընթացքում ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը համանախագահող Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, ի տարբերություն Ռուսաստանի, ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին զենք չեն վաճառել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում արդեն 7 ամիս շարունակվող պատերազմում Ռուսաստանի կորուստները այնքան ակնհայտ են, որ Վլադիմիր Պուտինը մասնակի զորահավաք է հայտարարել։ Միայն մի փաստ նշեմ, Ռուսաստանում զորահավաք է անցկացվել առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և 2022 թվականին։ Ուկրաինայում նաև գրավյալ տարածքներում հանրաքվենները, այսպես կոչված հանրաքվենները այսօր ավարտվում են, որոնց արդյունքների հիման վրա Պուտինը ցանկանում է այդ տարածքները միացնել Ռուսաստանին։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ակնկալվում է, որ ընդամենը մի քանի ժամից Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Ուկրաինայի տարածքներում Կրեմլի նշանակած ղեկավարները կհայտարարեն Դաշնությանը միանալու մասին։ Դեռ 2 օր առաջ սկսված այսպես կոչված հանրաքվեն ավարտվում է այսօր։ Կիևը և Արևմտյան երկրները վաղուց են հայտարարել, որ օկուպացված տարածքներում զենքի ուժով անցկացվող քվեարկությունը չեն ճանաչի, պատժամիջոցներն էլ կխստացնեն։ Ռուսաստանում մինչդեռ շարունակում են գործընթացը, չնայած այդ սպառնալիքներին։ Ըստ ռուսական մամուլի, ընդամենը 3 օրից նախագահ Պուտինը ուղերձով կդիմի Դաշնային խորհրդին և կհայտարարի այդ տարածքները Ռուսաստանի կազմը ընդունելու մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա, սակայն ռուս պաշտոնյաները առիթը բաց չեն թողնում ընդգծելու, որ Դաշնության կազմ մտնելուց հետո այդ տարածքների նկատմամբ հարվածը կդիտարկվի որպես հարձակում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսական մամուլը այդ թվում Վեդմոստին գրում է, որ Կրեմլը մտադիր է Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունը, Զապարոժիե և Խերսոնի մարզերի օկուպացված տարածքները, ինչպես նաև 2014-ին բռնակցված Ղրիմը միավորել 1 Ղրիմի օկրուգի մեջ։ Ըստ այդ հրապարակումների նոր միավորը կղեկավարի ազգայնական հայացքներով հայտնի նախկին փոխվարչապետ Ռոսկոսմոսի նախկին ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինը։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը շարունակվում են։ Ռուսները այս գիշեր ռմբակոծել են Կրիվոյ Ռոգի օդանավակայանը, Օդեսան, Խարկովի մարզը, Նիկոլաև քաղաքում առնվազն 8 բնակելի շենք է տուժել, վնաս Вели наев джраматакарарман хамакарка.
Так, знову незрозуміло, що шукали фашисти.
Հերթական անգամ չես իմանա, թե ֆաշիստներն ինչ թիրախ կընտրեն։ Խնդրեմ, սա այգի է, հանգստի վայր մարդկանց համար, թե ինչին էին հարվածում գիշերով հայտնի չէ։
Ուկրաինական կողմն էլ շարունակում է սեպտեմբերի սկզբին սկսված հարձակումը։ 3 երեկոյան գլխավոր շտաբը անուղակիորեն հաստատել է, որ ուկրաինական ստորաբաժանումներն ազատագրել են Կուպյանսկ, Ուզլավոյե, Կուպյանսկի հարավային արվարձանը և Ասկոլ գետի արևելյան ափին գտնվող հիմնական երկաթուղային հանգույցը։ Ճակատում մեկը մյուսին հաջորդած անհաջողություններից հետո անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահը մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց, որի դեմ ցույցերը չեն դադարում, ամենաթեժ ակցիաները Դաղստանում են, որտեղ մայրերը չեն թողնում իրենց որդիներին զորակոչել։
Они делают, посмотрите, они
Իշխանությունները շեշտում են, թե զորակոչը մասնակի է, որ զորակոչվել են միայն նրանք, ովքեր արդեն ծառայել են, իրականում զորակոչվում են և նրանք, ովքեր երբեք չեն ծառայել և ըստ որոշ հաղորդագրումների նաև վատառողջները։
Ընտրություն չկա, քեզ տիպում են գնալ, եթե չգնաս, կհայտնվես բանտում, իսկ ես չեմ ուզում բանտ նստել։
Համացանցում է հայտնվել տեսագրություն, որտեղ նորակոչիկներից մեկը պնդում է, թե առանց որևէ նախապատրաստության արդեն սեպտեմբերի 29-ին նրանց ուղարկում են Խերսոն ռազմաճակատ։
Всем привет, на связи первый танковый полк. Нам официально сказали то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет.
Բարև բոլորին, առաջին տանկային գունդն է կապի մեջ։ Մեզ պաշտոնապես ասացին, որ մինչև մարտական գոտի ուղարկել է նախապատրաստություն չի լինելու։ Գնդի հրամանատարը հաստատել է այս տեղեկությունը, սեպտեմբերի 29-ին պետք է ուղարկեն Խերսոն։
29-ին отправку предстоит в Херсон։
Մոբիլիզացիայի մասին հայտարարությունից ժամերը անց զորակոչի տարիքի տղամարդիկ սկսել են հնարավոր ճանապարհներով լքել երկիրը 6-օրվա ընթացքում ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Ռուսաստանից հեռացել է մի քանի 100,000 երիտասարդ տղամարդ, այսպես ռուս-ֆինլանդական սահմանը ըստ Ֆինլանդիայի իշխանությունների անցած օրերին միայն հատել է 17,000 մարդ, Ղազախստանի իշխանությունների տվյալների համաձայն մոտ 100,000 ռուսաստանցի էլ Ղազախստան է մտել։ Ընդ որում այդ երկրի ներքին գործերի նախարարն այսօր հայտարարել է, թե Ղազախստանը Ռուսաստանին չի արտահանձնի մոբիլիզացիայից խուսափողների։ Չափազանց լարված իրավիճակը ռուս-վրացական սահմանին ռիա նովոստին հղում անելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանը այսօր հայտնել է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանից համակային սահմանին մոբիլիզացիոն կետ կհայտնվի։ Կա տեղեկություն, որ վերին լարսում հավաքված ռուսաստանցիներին արդեն զին կոմիսարիատ ծանուցագրեր են հանձնում։ Վերին լարս ցամաքային կետում մի քանի օր է հսկայական հերթեր են։ Երեք այստեղ բտեր էր հայտնվել, ինչպես հյուսիսային Օսիայի իշխանություններն էին հայտնել սահմանի չարտոնված հատումը կանխելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իսկ հիմա Տաթևիկ Լազարյանը հիշեցնում է, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ինչպես դժվարացավ և փաստացի հանգեցրեց պատերազմի։
1990-ականների վերջից մինչև 2020-ի պատերազմը բանակցային սեղանին դրվել են կարգավորման 7 հիմնական տարբերակներ, որոնք ընդունված է անվանել Փաթեթային, Փուլային, Ընդհանուր պետություն, Քիուեստյան, Մադրիդյան սկզբունքներ, Կազանյան պլան, Լավրովի պլան։ Ինչ էին նախատեսում այս տարբերակները Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Լավրովի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այս մասին հայտարել է հենց ինքը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և ոչ մեկ անգամ։
Никакого документа Лаврова или кого-то не было ещё не существует.
Բայց եւ այնպես Լավրովը ոչ 2016-ին, ոչ էլ 17-ին իր խոսքում փաստացի չի հերքել, որ որոշ առաջարկներ քննարկվում են։ Ուղղակի մի դեպքում նշում էր, որ դրանք փաստաթղթի տեսք չեն ստացել, ինչպես Կազանում։ Իսկ մյուս դեպքում հայտարարում էր, որ այնինչ քննարկվում է, բացառապես ռուսական առաջարկ անվանելը ճիշտ չէ, քանի որ դրա հետ համաձայն են բոլոր համանախագահները։ Այն, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ինչ-որ առաջարկներ է բերել Երևան և Բաքու, սկսում է շրջանառվել 2015-ի աշնանը, երբ Լավրովը այցելում է երկու մայրաքաղաքներ և այդ առաջարկների մասին խոսում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Լավրովի պլանի մասին խոսակցություններն ակտիվանում են նաև 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ի պատասխան ռուսական առաջարկների մասին հարցին հայտարարել է, որ Սերգեյ Լավրովը երբեք ոչ միտեղ դատարկ ձեռքով չի գնում։ Լավրովի առաջարկներ կամ Լավրովի պլան ընդհանուր անունը տալիս են ապրիլյան քարորյա պատերազմից մինչև վերջին 44-օրյա պատերազմը քննարկված մի քանի առաջարկների, որոնք փաստացի Մադրիդյան սկզբունքների և Կազանի չստորագրված փաստաթղթի փոփոխված տարբերակներն են։ Իրականում շատ դժվար է ստույգ ասել, թե առաջարկները քանի անգամ են փոխվել, սակայն հարցազրույցներից, զեկույցներից և մամուլում եղած արտահոսքերից ուղղված գծվում են մի քանի առանցքայինները։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից առաջ և հետո արված առաջարկները, 2018 թվականին Կրակովում Սերժ Սարգսյանին առաջարկված վերջին տարբերակը, 2019 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկված տարբերակը։ Ինչով էր տարբերվում ապրիլյան պատերազմից առաջ կողմերին ներկայացված ծրագիրը Կազանյան փաստաթղթից և Մադրիդյան սկզբունքներից։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցից դատելով, Լավրովի պլանի նորությունը միջազգայինի փոխարեն ռուս խաղապահների տեղակայումներ և ավելի մեծ անորոշությունը Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցում։
Պլանով առաջարկվում էր Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական զինված ուժերի տեղակայումը կապել հարակից տարածքներից հայկական զորքերի աստիճանական դուրսբերման եւ անորոշ ժամկետով ժամանակավոր կարգավիճակի տրամադրման հետ։ Այն որևէ հստակություն չի պարունակում այն մասին, թե ինչպիսին են լինելու հանրաքվեն կամ երկարաժամկետ կարգավիճակը։
Ղարաբաղի հարցը ուսումնասիրող Թաթուլ Հակոբյանի խոսքով, քանի որ Կազանում ադրբեջանական կողմն էր մերժողը, 10-ից ավելի առարկություններ ներկայացնելով, միջնորդները, հատկապես ռուսական կողմի ավելի ակտիվ ջանքերով, փորձում էին Կազանյան փաստաթղթում շարադրվածը փոփոխել այնպես, որ այն ավելի ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար։
Մերժել էր Իլհամ Ալիևը, դուրս չրխկացնելով դուրս էր եկել, վերադարձել Բաքու, և հիմա ռուսները ուզում են լուծում բերել կամ լուծում պարտադրել, ու ինչ բառուզում ենք օգտագործել, եւ բնականաբար պետք է որոշակի փոփոխություններ արվեր ի վնաս արդեն հայկական կողմի կամ հայկական կողմերի։
Սերժ Սարգսյանը Արմյուզին տված հարցազրույցում նշում է, որ Կազանից հետո համանախագահների խնդիրը եղել է արկա առաջարկները Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնելը։
Կազանից հետո մենք որևէ փաստաթղթի համաձայնություն չենք տվել եւ կարծիքել չենք հայտնել։ Մենք ասել ենք հետեւյալը, քանի որ ձեր կողմից հավանության արժանացած Կազանյան փաստաթուղթը մենք պատրաստ էինք ստորագրելու, ապա եթե ինչ-որ փոփոխություններ ունեք, խնդրում ենք, համաձայնացրեք Ադրբեջանի հետ, եթե ադրբեջանցները համաձայն են ձեր որոշակի փոփոխություններով այդ առաջարկությունները ընդունել որպես հիմք, մենք այն ժամանակ կպատասխանենք։
Այդ համաձայնությունները չեն կայացել։
Այո, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը հրաժարվել է։
Ռուսական առաջարկների հետ կապված հիմնական վեճը Արցախի կարգավիճակի հարցի շուրջ է։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իշխանություններն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այս հարցով կոշտ բանավեճի մեջ են մտել եւ ոչ մեկ անգամ։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից հետո հրապարակած հոդվածում նշում է, որ Լավրովյան պլանով Արցախի կարգավիճակի հարցը շրջանցվում էր։
2013-ին ծնվում եւ 2015-ին վերջնական ձևակերպվում են հիմա արդեն հանրահայտ ռուսական առաջարկները, որոնք նախատեսում են 7 տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին 5+2 բանաձևով, փախստականների վերադարձ ռուս խաղապահների տեղակայում։ Առաջարկությունների փաթեթը որևէ կերպ չէր անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցին, շրջանցում էր այդ հարցը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Խալեն Սիմոնյանն էլ Լավրովի պլանը փաստացի անվանում է Ղարաբաղը հանձնելու պլան։
Եթե որևէ մեկը պատրաստվեր որևէ բան հանձնել, կար մի քանի տարբերակ դա անելու համար, սկսած Լավրովի պլանից։
Երկու դեպքում էլ Մոսկվան պատասխանում է մասամբ գաղտնազերծելով ռուսական առաջարկները։ Ի պատասխան Փաշինյանի հայտարարության, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովը նշում է, Ռուսաստանը չի առաջարկել հենց այնպես վերադարձնել 7 շրջանները։
Ռուսական առաջարկությունների տակ ամենայն հավանականությամբ նկատի է առնվում փուլ առ փուլ լուծումը, որի վերջին խմբագրված տարբերակը առաջարկվել է կողմերին 2019-ի հունիսին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից։ Այդ պլանի հիմքում, որը շատ բաներով համընկնում է Կազանյան փաստաթղթի հետ, հիմնարար սկզբունքներն են, որոնցից առաջին փուլով Ադրբեջանին 5 շրջանի վերադարձն է, երկրորդ փուլում ևս 2-ը, ընդ որում հատուկ ընդգծեմ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ փոխկապակցումով։ Երևանի շահերն արտացոլող առաջին փուլի մյուս տարերի թվում էին Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքի ճանաչումը, որը կապահովեր նրա բնակչության լիարժեք կենսագործնեության կազմակերպումը։ ԵԱՀԿ նիստերին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, շրջափակման վերացումը, սահմանների բացումը, ուժի չկիրառման մասին կողմերի պարտավորությունների ընդունումը եւ այլն։ Ուստի պնդել, որ Ռուսաստանն առաջարկել է վերադարձնել 7 շրջանները հենց այնպես, մոռանալ կարգավիճակի մասին եւ հանգստանալ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակին, ապա ըստ Պոպովի քննարկող տարբերակները նախատեսում էին Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշում ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ հովանու ներքո անցկացվելիք հանրակրվեի միջոցով, որի ժամկետները համաձայնեցված կլինեին կողմերի միջև։ Համաժողովրդական քվեարկությունը պետք է արտահայտեր Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը եւ կողմերի համար լիներ պարտադիր։ Ընդ որում հարցի կամ հարցերի ձևակերպումը չէր սահմանափակվելու, իսկ հանրակրվեի յուրաքանչյուր արդյունք պետք է հարգվեր։ Լաչինի միջ Ջանսկի լայնությունը եւ կարգավիճակը եւս առաջարկվում էր երկրորդ փուլում քննարկել հաշվի առնելով Ադրբեջանին, Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների վերադարձը։ Ըստ ռուսական կողմի ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմերը այս առաջարկները չեն մերժել, սակայն համաձայնության չեն հասել։
թե ինչ է առաջարկվել 2016 թվականի պատերազմից հետո որոշ փակագծեր է բացում Սերժ Սարգսյանը, ուշագրավ հայտարարություններ անելով։ Նրա խոսքով այդ ժամանակ մեկի փոխարեն 3 փաստաթղթերից կազմված փաթեթ էր քննարկվում, որի մեջ Ադրբեջանի հետ ստորագրվող համաձայնագիրը ըստ Սերժ Սարգսյանի ամբողջովին չէր բավարարում Հայաստանի նվազագույն ցանկությունները։ Փոխարենը համանախագահները հայտարարություն, իսկ Մակյան վտանգության խորհուրդը պետք է բանաձև ընդունեին։
Այդ պայմանավորվածությունը մենք ունենք արդեն 16 թվականի աշնան ապրիլյան պատերազմից հետո։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ 2016-ին Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին։
Որտեղ այսինքն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ էության 16 թվականի դրությամբ դուրս է եկել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով տեղի ունեցող բանակցությունների տիրույթից հարցը դուրս է եկել։
Սերժ Սարգսյանի ներկայացված վերջին տարբերակը ըստ մամուլում հայտնված արտահոսքի եղել է Կրակովում 2018 թվականի հունվարին։ Դրանից 3 ամիս անց եւ իր հրաժարականից օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովում խոսելով Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին ասում էր, որ դրանք լավատեսություն չեն ներշնչում։
Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, բայց ավելի հստակ ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։
Սերժ Սարգսյանի բանակցած վերջին տարբերակը մամուլում հայտնվել է պատերազմից 1 տարի առաջ 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Գրակովյան տարբերակում, որպես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման նպատակ, առաջինը նշվում էր 7 շրջանների վերադարձը, պայմանով, որ պահպանվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքը։ Կարգավիճակին վերաբերող հանրաքվեն կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում պետք է կայանար։ Այս տարբերակում արդեն նորից նշվում էր, որ քվեարկության դրված հարցը կամ հարցերը չպետք է սահմանափակվեին և կարող են ներառել կարգավիճակին վերաբերող բոլոր տարբերակները։ Ղարաբաղի հարակից 5 շրջաններ ադրբեջանական իշխանությունները մտնելու էին հայ բնակչության հեռանալուց և միջազգային խաղաղապահների տեղակայումից հետո։ Խաղաղապահ միջազգային ուժերը պետք է տեղակայվեին նախկին Լղիմի երկայնքով բացառությամբ Քելբաջարի և Լաչինի միջանցքի։ Քելբաջարը պետք է մնար ԵԱՀԿ անցումային մշտադիտարկման տակ։ Դրան զուգահեռ մինչև վերջնական կարգավիճակի որոշումը Ղարաբաղը պետք է օժ տվեր ժամանակավոր կարգավիճակով։ Այդ տարբերակի մասին Կապանում 2020 թվականի հունվարին խոսել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ դա է Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգությունը և ինքը կարող է այդ կետից շարունակել բանակցությունները, եթե Արցախի իշխանություններն ու Հայաստանի հանրությունը դրան համաձայնեն։
Սա է ընդունելի տարբերակը, ես երաշխավորում եմ, եթե կընդունեն Հայաստանի ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը։
Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո որոշ նորամուծություններ է կատարում։
Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական կետից։
Հայտարարում է, որ յուրաքանչյուր լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Փորձում է բանակցություններից դուրս թողնված Ղարաբաղը դարձյալ ներառել ձևաչափում, հայտարարելով, որ լիազորված չէ խոսել Արցախի ժողովրդի անունից։
Բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։
Այս քայլը, սակայն, չի ողջունվում բանակցությունների մյուս մասնակիցների կողմից։ Համանախագահները հորդորում են ձևաչափը միակողմանիորեն չփոխել։ Փաշինյանը հայտարարում է նաև, որ բանակցությունների հիմքում դրված մադրիդյան սկզբունքները կողմերը յուրովի են հասկանում, որ դրանք լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք ունեն։ Իսկ 2019 թվականի օգոստոսին Ստեփանակերտում Փաշինյանը հայտարարում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ իր ելույթը ամփոփում է միացում կոչով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Միացում, միացում,
միացում։
Հետագայում կպարզվի նույն 2019 թվականին Փաշինյանի այդ ելույթից ամիսներ առաջ համանախագահները կողմերին էին ներկայացրել Լավրովի պլանի վերջին տարբերակը։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները ողջ ընթացքում հայտարարում էին, որ բովանդակային բանակցություններ չեն վարում, միայն քննարկում են կողմերի ընկալումները նախկինում եղած սկզբունքների և տարերի վերաբերյալ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 44-օրյա պատերազմից կես տարի առաջ գաղտնազերծում է 2019 թվականի ապրիլին ներկայացված վերջին առաջարկները, նշելով, որ բանակցություններում ակտիվորեն քննարկվում է հակամարտության լուծման փուլային տարբերակ։
Эти документы предполагают
Այդ փաստաթղթերը նախատեսում են կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց հիմնվելով փուլային մոտեցման վրա, ըստ որի առաջին փուլում պետք է լուծվեն առավել հրատապ հարցերը, ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի քանի շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական ու հաղորդակցության այլ միջոցներ.
Разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций.
Ուշագրավ է, որ Լավրովն իր խոսքում ոչ մի բառ չի ասում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Ի պատասխան այդ ժամանակ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հայտարարում է, որ Ղարաբաղի հարակից տարածքները անվտանգության գոտի են, իսկ պաշտոնական Երևանը արձագանքում է, Հայաստանի համար ընդունելի չեն Ղարաբաղյան կարգավորման փուլային տարբերակները։
Հայկական կողմերի համար ընդունելի չէ կարգավորման որևէ տարբերակ, որը չի նախատեսում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առանց որևէ սահմանափակման իրականացումը և կարող է վտանգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Հայաստանի համար ընդունելի չեն դեռևս մինչև 2018 թվականը ներկայացված և Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման փուլային տարբերակի ենթադրող առաջարկները։ Ավելին, 2018-ից ի վեր Հայաստանը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա։
Մինչև պատերազմը և նույնիսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար հրապարակային հարց էր ուղում. Պատրաստ են արդյոք զիջել տարածքները և համաձայնել Արցախի կարգավիճակին Ադրբեջանի կազմում և խուսափել պատերազմից։
Մենք համաձայն ենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։